Vi är alltså inne i höjsangen. Och det som står i det första verset i kapitel 2. Jag är Sarons rose, en lilje i dalen. Så här säger han alltså, jag är Sarons rose, en lilje i dalen. När vi ser på detta så är det två intressanta blomster. Och jag tror att bland blomsten har rosen alltid varit nummer en på listan. Och Sarons ros är en otrolig vacker blomst. Sarons dal är den kystdalen som sträcker sig hela vägen från Joppe till Haifa. Har du rest på den vägen? Det är säkert vackert till alla årstider. Det är en dal du kan se många blomster. Du vet säkert att några av världens finaste citrusfrukt växer i Israel. Saron är den dalen där mycket av den växer. Och här i dalsänkningen växer också rosen. En vacker blomst som man talar om. Jag har för mig att rosen upprinnelige hade någon tårner. Den hade utvecklat sig slik. Selv om den skjønne rosen minner oss om at jorden er under forbannelse, der det også gror frem tordner og tistler. Nå er det noe interessant å merke seg her, da Jesus sa, «Jeg er livets brød», sa han at han var en livets nødvendighet. Men når han sier at han er Sarons rose, da presenterer han seg selv, ikke som en nødvendighet, men som et formål som skal beundres og gi menneskebarna glede. Vi trenger å betrakte ham og la han fylle våre hjerter og tanker. Han er den som er sannheten, livets brød, livets nødvendighet, men han er også livets renhet og skjønnhet, og den høyeste glede vi kan tenke oss. Da han vandret over markene med sine disipler, så sa han, «Se på liljene på marken. Se hvordan de vokser. De arbeider ikke og spinner ikke.» Matteus 6, 28. Kanskje han dypest sett ville si til deg og meg i dag, «Se på Sarons rose.» Med andre ord, vi skulle se på ham. Vi finner den samme innbydelse i Hebreerbrevet. Derfor, brødre, dere hellige som har fått del i det himmelske kall, se på den utsending og øverste prest som vi bekjenner, Jesus. Hva var det vi lærte her i Hebreerbrevet 3:1? Jo, se på Jesus Kristus. Liljen i dalen. Jeg er en lilje i dalen. Dette kan henvise til Estralon-dalen. Den dalen har skjønne blomster. Faktisk er det et oppkam av blomster i alle dalene langs kysten syd for Joppe. I Jordan-dalen, rundt Galileasjøen, hva er liljen i dalen? Det har vært en del tankespinn og forundringer om hvilken blomst som menes her. Og de fleste synes å være enige om at det er irisen. Der vokser irisen vill. Og man kan se store felter med iris. Det er en lav utgave, og harfør, og ydmyk. Han er den skjønne, den staselige rosen, og den ydmyke irisen. Jeg er Sarons rose, en lilje i dalen. I vers 2 leser vi så, som en lilje blant tornebusker, slik er min elskede blant piker. Tett ved liljene gror det da flere typer tornebusker i ørkenen. Men liljen reiser seg over dem og spretter ut sine friske grønne blader, som en kontrast til det støvgå stikkende tornebusker og kaktusarter. som en lilje blant tornebusker. Slik er min elskede blant piker. Med andre ord blant piker, som her betyr Jerusalems døtre. Her står bruden frem som en lilje blant torner. Kristus er liljen i dalene. Han er ren. Han er skjønn. Derfor er også bruden en lilje, for hun bærer i seg bildet av hans kjærlighet og reflekterer det overfor menneskene. Det er dette menigheten skal være også i dag. Til en verden som er fylt av torner, av tistler og ugress, skal vi åpenbare Kristi skjønnhet. I det neste verset er det epletre i skogen. Det er nå bruden som taler, altså. I vers 3. Som et epletre blant skogens trær, slik er min venn blant unge menn. Å sitte i hans skygge er min lyst og glede. Hans frukt er søt for min gane. Som et epletre blant skogens trær er et bilde på Kristus. Hvilket epletre er det han taler om her? Jo, det må være granatepletreet. Dette var utbredt fra Middelhavet til Persia. Et vakkert tre som alltid var grønt. Det hadde tallrike spredte grener og kunne bli 5 meter høyt. Blomstene var mørkerøde, og de var skarlagenrøde frukter, og de var meget velsmakende. Da speiderne kom tilbake fra Kanaan, hadde de granatepler med seg, som det står i 4. Mosebok, kapittel 13, vers 23. Granatepletreet løper gjennom hele høysangen, og må betraktes som et ungdommens og kjærlighetens symbol. Men i tillegg til det blir granateple sett på som et symbol på Guds velsignelse. Derfor finner vi granateple som en del av yppersteprestens kledning. Nederst på overkjortelen var det granatepler av blå, purpurrøde og karmisonrød ull. Og på tempelsøylene var det også rader av granatepler. Det står om dette i 1. Kongebok 7.18. Han laget 2 rader med granatepler omkring det ene av flettverkene som skulle dekke søylehodene øverst på søylene. Slik gjorde han også med det andre søylehodet. Nå skal vi se hva som er et bilde på dette. Kristus er som et vidunderlig frukttre, som en Guds velsignelse i kontrast til de øvrige trær i skogen som var uten frukt. Vi ser nå videre i det 4. verset, vinhuset. Inn i vinhuset har han ført meg. Hans banner over meg er kjærlighet. Her møter du piken fra Sjulam. Hennes hjerte ble vunnet av en hyrde som senere kom tilbake som kong Salomo for å ta henne til seg, og førte henne til sitt slott i Jerusalem. Nå fører han henne inn til vinhuset, eller til festhuset. Her er det et vakkert bilde av menigheten som vil bli Kristi brud. Det gir oss et innblikk i det personlige fellesskapet som er mellom Herren Jesus Kristus og hver enkelt troende. Inn i vinhuset har han ført meg. Du må legge merke til at her står det ikke at hun ble ført inn til vinkjelleren. Vinhuset, det var festhuset, bankettsalen. Dette bildet peker kanskje frem mot den store festsynd som kalles lammets bryllupsnattverd. Ved Guds nåde vil du og jeg som troende være der. Da vil livet ha nådd sin fulle tilfredsstillelse. Men han har allerede ført meg til frelsens bord. Han har allerede ført meg inn til et fellesskap med ham. Han dekker bord for meg. Guds ordes bord, og her er det. ber han meg om å spise og la meg mette av Guds ord. Han fører meg til et bord med margfulle retter. Hvor rik og nådig han er. Vi er inne i høysangen, Salomos høysang, og vi har gått gjennom kapittel 1, og nå er vi inne i kapittel 2, og vi har stoppet opp, for inn i vinhuset har han ført meg. Hans banner over meg er kjærlighet. Vinhus, inn i vinhuset har han ført meg. Merk at dette er ikke noen, skal vi kalle det for vinkjeller. Nei, det er et festhus, det er bankettsalen. Og nå kan vi jo gå tilbake igjen da til Jesu fødsel og se allerede da, brakte han med seg en grenseløs glede for en gruppe mennesker. Kan du makte å se for deg gamle Simon? Kan du se for deg Anne i tempelet? Der de dag ut og dag inn, år etter år, år ut og år inn, så ventet de på ham. De hadde jo et sterkt håp om at han ville komme under deres levetid. Og så en dag brakte Josef og Maria det lille Jesu barnet til tempelet. Da ble tempelet en festsal for disse to gamle, som så trofast hadde speidet etter Herrens frelse. Ja, selv før det hadde Gud ført Josef og Maria til festsalen. Da engelen gjorde kjent for Maria at hun skulle bli mor til en frelser, da ble det klart for henne at hun, som var i Davids ett, skulle bli den som bar frem dette barnet. Legg merke til hva hun sier i sin lovsang. De hungrige har han mettet med gode ting. Slik det står i Lukas 1,53, og bruker nøyaktig det samme bildet som vi har i Salomos høysang. Inn i vinhuset har han ført meg. Det er et sterkt bilde vi har foran oss her. Du husker at pikens bønn i begynnelsen var «Ta meg med deg», som det står i det fjerde verset i første kapitlet. «Ta meg med deg». Vi kan egentlig ikke kjenne den veldige fryd som ligger i den erfaringen, uten at Guds ånd gir oss sans for det himmelske å åpne våre øyne, så vi kan se Kristus i hans herlighet. La oss ikke bli fornøyd med å ete smuler, eller som den bortkomne sønn, gi oss til å ete sammen med grisene, når Gud har presentert og åpnet for et slikt rikt festbord. Vi går inn på et annet område som var i dette verset. Kjærlighetens banner. Inn i vinhuset har han ført meg. Hans banner over meg er kjærlighet. Dette banner veier fremdeles over oss i dag. Et banner på den tid hadde mange symbolske meninger. Krigsherren hadde med seg bannere når de dro ut i strid. Bannere, det kan for eksempel være bannere til den romerske legion. Det var et emblem som uttrykte makt og seiersvilje. Guds sønn drar fremdeles frem til strid. Det er også et slag i gang i dag for menneskets sjel. Bannere er også et uttrykk for beskyttelse. Da den Herre Jesus kom inn i verden, understreket Faderen følgende: «Dette er min sønn, den elskede, som jeg har behag i.» Matteus 3,17. Og Jesu fiender kunne ikke røre ham før hans time kom. Han var beskyttet. Da timen kom, tok de han og korsfestet ham. Vi kommer aldri til å forstå hvor forferdelig og rystende dette var. I sin tid ropte han ut: min Gud, hvorfor har du forlatt meg?» Matteus 27,46. Hans fiende trodde at siden Gud hadde forlatt ham, så kunne de gjøre med ham som de ville. De spottet ham og sa: «Han stolte på Gud. La han nå utfri ham, om han i det hele tatt gidder å tenke på ham. Han sa jo faktisk at jeg er Guds sønn. Men Gud hadde fremdeles fylt velbehag i sin sønn. Han frydet seg over ham, og han reiste ham opp fra de døde. Han fridde ham fra døden. Og nå veier frelsens og bevarelsens banner over alle dem som tilhører ham. Og Guds fred, som overgår all forstand, skal bevare deres hjerter og deres tanker i Kristus Jesus. Filippenserbrevet 4:7. Han vil bevare deg og beskytte deg. Kan du tenke noe større? At det er deg som vil bli komme under dette banner og bli bevart. Og Guds fred, som overgår all forstand, skal bevare deres hjerter og deres tanker i Kristus Jesus. Banner er også et uttrykk for tjeneste. Du kan melde deg på i hans hær. La meg få lov til å understreke at hans armé består utelukkende av fri vilje. Ved Guds barmhjertighet formaner jeg dere, brødre, til å bære legene frem som et levende og hellig offer som er til Guds behag. Det skal være deres åndelige gudstjeneste. Dette står i Romerbrevet 12:1. Om dere elsker meg, da holder dere mine bud. Hva om du ikke elsker ham? Ja, da kan du glemme det. Dette er et banner som uttrykker frivillig tjeneste. Frivillig oppdrag. Hans banner over meg er kjærlighet. I det femte verset leser vi slik. La meg styrkes med druekaker, forfrisk meg med epler, for jeg er syk av kjærlighet. Guds hellige ånd har ført den frelste sjel inn i et personlig fellesskap med Kristus som tilfredsstiller. La meg få lov til å gjenta, og det kommer jeg til å gjenta mange ganger. Gud er fornøyd med Jesus og det han har gjort for deg. Og så er spørsmålet, er du tilfreds? Gud er fornøyd. Gud er tilfreds. Finner du glede og tilfredsstillelse i Kristi person? Bruk litt tid med Salomos høysang. Store Guds menn har til alle tider brukt tid på denne boken for å kunne gripe tak i den høystemte tone som boken er gjennomsyret av. Tenk deg den erfaring Paulus gjorde da han ble ført inn i den tredje himmel. Saken er at de fleste av oss bare så vidt har fått en fot innenfor døren enda. Vi kjenner alt for lite til hva det er å ha et slikt fellesskap med ham. Selvfølgelig skal vi få erfare den dagen da vi får være med i lammets bryllupsnattverd. Denne vidunderlige Guds kjærlighet er et paradoks. Vi lengter etter den, og likevel er det slik at dennes herlighet er mer enn det vi nesten kan bære. Guds kjærlighet. Tenk at du har fått lov til å møte Guds kjærlighet. I vers 6 leser vi. Hans venstre hånd er under mitt hode. Med den høyre favner han meg. Hans venstre hånd er under mitt hode. Han er i stand til å frelse til det ytterste. Med den høyre favner han meg. Han er sterk nok til å bevare oss og beskytte oss mot fristelser og farer her nede. I vers 7. Jeg bønnfaller dere Jerusalems døtre, ved gasellen og hinden i marken. Vekk ikke kjærligheten. Egg den ikke før den selv vil. Hva er det som vil vekke ham opp? Hva er det som vil forstyrre ham i hans fellesskap med deg? Det er synden i ditt liv. Det dreier seg ikke bare om at vi skal være tilfreds med ham, men også om han kunne være tilfreds med oss. Nå kommer vi til den andre sangen. Det virker som Salomo har vært borte på reise. Med stor forventning har bruden sett frem til at han skal vende hjem igjen. Det er strålende å se med hvilke begeistring bruden ser frem til brudgommens komme. I sin sluttfase tror jeg vi vil merke denne forventningen da menigheten forventer Jesu Kristi gjenkomst og at han tar de troende ut av verden og fører de hjem til seg. Da har vi den elskede stemme. Hør, det er min elskede. Se, der kommer han. Han springer over heiene og hopper bort over haugene, står det i det 8. verset. Hør, det er min elskede. Hvordan er det med deg? Hvordan er ditt forhold til Jesus Kristus? Kan du si det samme? Hør, det er min elskede. Det er den Herre Jesus som har dette å si oss når det gjelder stemmen. Mine sauer hører min røst. Jeg kjenner dem. Er du blant disse? Og det var så langt vi kom i dag. Takk for nå. Må Gud være med deg.